9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Ministri Mihajlovićeva i Vulin ovoga jutra bi trebalo da posete Kosovo, međutim još nije poznato da li će im biti dozvoljen ulazak u južnu srpsku pokrajinu. U Briselu se nastavlja analiza usklađenosti propisa Srbije i Evropske unije na redu javne financije. Sjedinjene Američke Države u poslednjem trenutku izbegle bankrot. Obama jutros potpisao zakon kojim se podiže granica zaduživanja. Košarkaši Zvezde i Partizana večeras startuju u Euroligi. U Nišu je 8 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 10, danas oblačno, mestimično s kišom, tokom dana prestanak padavina, temperatura do 17 stepeni. Iako je državni vrh pre nekoliko dana tvrdio da je rešen problem posete zvaničnika Srbije Kosovu i da Priština neće zabranjivati dolaske, još nije poznato da li će ovoga jutra u pokrajini boraviti ministri Aleksandra Vulin i Zorana Mihajlović. Ranije je najavljeno da će posetiti energetska javna preduzeća i više lokalnih samouprava na Kosovu, a Tanjug saznaje da će Vulinu biti zabranjeno da uđe na Kosovo zbog izjava koje je dao tokom prošle posete. Na telefonskoj vezi je naš novinar iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Tanja, ovoga jutra ni Zorana Mihajlović, ni Aleksandra Vulin nisu želeli da odgovore na naše pozive i da nam potvrde informacije da li će ući na Kosovo. Da li su zvaničnici vlade Srbije već stigli, imali bilo kakvih informacija?
Za sada još uvek nema nikakvih informacija da li su ministarka Mihajlović i ministar bez portfelja Aleksandar Vulin prešli administrativni prelaz i ušli na teritoriju Kosova i Metohije. Inače, oni bi, bar je tako bilo planirano, trebalo da posete jezero Gazi vode koje se nalazi na teritoriji opštine Zubin Potok. Takođe bi trebalo da posete trafostanicu Valač, Trepču, a nakon toga da se upute u Gračanicu i, kao što si ti već rekao, između svih ovih poseta planirano je da razgovaraju i sa kandidatima sa liste Građanske inicijativa Srpska. Ponovit ću još jedan put, još uvijek nema tačnih informacija da li je makar ministar energetike Zorani Mihajlović dozvoljeno da uđe, s obzirom da su neke nezvanične informacije govorilo o tome da će njoj biti dozvoljeno da uđe, ali da će ministru Aleksandru Vulinu biti zabranjen ulazak na Kosovo.
Tanja, da li imaš možda neku informaciju kada je ta trebala poseta da počne, odnosno kada se očekuje njihov dolazak, kako uopšte budu prešli administrativnu granicu, bar prema najavama?
Prema toj sapnici u narednih pola sata bi ministri Vulin i Mihajlović trebalo da se pojave na teritoriji opštine Zubin Potok, tako da eto, da bi novinari, a i naši slušalci mogli da saznaju šta se sve dešavalo i šta će se desiti. Ja mogu samo predložiti da slušaju naše emisije pa će dobiti tačnu informaciju.
Svakako, Tanja, hvala ti. Bila ova naša novinarka Tanja Vujsić. Ukoliko bude bilo kakve potvrde informacija do kraja ovih vesti, svakako da ćete imati priliku i da čujete šta se zapravo dešava.
Situacija oko posete Kosovu zvaničnika iz Beograda se, kako smo čuli, komplikuje, iako je u izveštaju Evropske komisije naglašeno da je Srbija briselskim sporazumom ostvarila istorijski napredak na putu ka Evropskoj uniji. Jedan od uslova evrointegracija je i dobrosusedska saradnja. Hrvatski predsednik Ivo Josipović nastavlja posetu Srbiji i on će sa predsednikom Tomislavom Nikolićem danas da poseti Donji Tavankut, mesto u opštini Subotica gde pretežno žive Hrvati.
U Briselu se nastavlja analiza usklađenosti propisa Srbije i Evropske unije. Na dnevnom redu je poglavlje 32 koje se tiče javnih financija. Državni budžet naše zemlje do sada nije podlegao strogim evropskim pravilima, ali ekonomisti upozoravaju da će u budućnosti to morati da se promeni. Pripremio Milenko Marković.
Ekonomista Oskar Kovač kaže da evropska pravila o budžetu važe za sve članice Unije, a ako se prekrše, slede kazne.
Budžetski deficit ne sme da pređe 3% bruto domaćeg proizvoda. Ukupan javni dug ne sme da iznosi više od 60% društvenog proizvoda. Ako se neko zatekne u toj poziciji, odmah mora da preduzme mere koje nisu ni malo prijatne. Jer ako to ne uradi, onda čeka kazna. Može da bude kažnjena do 1% svog društvenog proizvoda da uplati na neki račun u EU i to joj se neće vratiti dok ne postigne tu željenu budžetsku ravnotežu.
Kovač smatra da nije veliki problem promeniti budžetske propise, a da je mnogo teže uskladiti brojne druge zakone sa evropskim standardima. Ekonomista Milan Kovačević misli da najpre treba dovesti u red budžetske prihode.
Država bi morala popisati svu svoju imovinu, morala bi se brinuti o tome da ta imovina se ili prodaje pa na taj način popravi i preokrene trend prezaduženja, ili da se nađe načina kako se zakupom ili na drugi način može od toga prihod.
Screening je samo poređenje naših i evropskih propisa. Skoro svuda gde se utvrdi da postoje razlike, Srbija će morati svoj zakonski okvir da prilagodi Uniji.
Jedan od uslova za pozitivan izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije bilo je uvođenje kvote za povlašćen uvoz cigareta iz Evropske unije. U Briselu su, potvrđeno je Blicu, ovo izjašnjavanje doživeli kao konačan stav Beograda, dok u vladi Srbije i dalje veruju u pregovore. List navodi da će zbog gubitka prihoda od carina budžet Srbije biti oštećen za oko 8 milijardi dinara.
A još nije poznato kada će vlada Srbije vratiti uredbu o nivou aflatoksina na 0,05% koliki je evropski standard. Berba ovogodišnjeg roda kukuruza je završena, inspekcije su kontrolisale kvalitet zrna kao i da li je prisustvo aflatoksina na dozvoljenom nivou. O tome kakav je kvalitet stočne hrane i mleka u Vestima u 9 razgovaramo sa Igorom Jajićem, šefom laboratorije za istraživanje stočne hrane i animalnih proizvoda na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Gospodine Jajiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, šta pokazuju vaši rezultati? Koliko je aflatoksina prisutno u stočnoj hrani i u mleku?
Pa kada je u pitanju stočna hrana, odnosno pre svega kukuruz roda 2013. godine, možemo da konstatujemo da je sadržaj aflatoksina u znatno manjem procentu nego što je to bilo u kriznoj 2012. godini. Ne samo kada su u pitanju sama prisutnost, znači kontaminacija kukuruzom je izrazito manja, ali i količine koje su nađene u ovim pozitivnim uzorcima su znatno niže nego u prošlogodišnjem rodu kukuruza.
Da li to sada znači da je i ovogodišnji rod kukuruza zaražen aflatoksinom ili ne?
U svakom slučaju, bezmalo možemo da kažemo, svaki rod kukuruza svake godine će biti u određenom procentu zaražen. Samo što je to u prošloj godini bilo u jednoj eskalaciji izuzetno, što do sada nije bio slučaj.
Kada pričamo o kvalitetu mleka, kakva je tu situacija kada je reč o aflatoksinu?
Kada je mleko u pitanju, mi ne možemo da kažemo da imamo nekakav reprezentativni broj uzoraka, jer svega nekih desetak uzoraka je stiglo u našu laboratoriju i to su u pravilu proizvođači. Znači proizvođači mleka, znači ne radi se o trgovačkim lancima i slično, i mali je broj uzorka. S tim da količine koje smo detektovali su znatno ispod važećeg pravilnika Republike Srbije, ali čak su granicama onog prethodnog pravilnika koji je bio na nivou od 0,05 ppb, odnosno mikrograma po kilogramu mleka.
Da li to znači da još niste počeli da kontrolišete mleko koje je trenutno na rafovima?
U ovom momentu ne. Mi smo proletos to radili, ali u ovom momentu ne. Tek postoje najave da će inspekcije u praktično kada ova nova silaža uđe u ishranu sada intenzivno kontrolisati mleko. Ali kažem, mislim da je suština sada da se iskontroliše hrana za životinje i to se radi na znatno ozbiljnijem nivou nego što je to bio slučaj u protekloj godini, jer jednostavno i proizvođači i pre svega iznosnici kukuruza su sada izuzetno obazrivi i trude se da jednostavno iskontrolišu svoj proizvod.
Gospodine Jajiću, hvala vam puno na razgovoru za Radio Beograd 1. Čuli ste Igora Jajića, šefa laboratorije za istraživanje stočne hrane i animalnih proizvoda na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu Miladin Ševarlić kaže za Vesti u 9 da ovogodišnji rod kukuruza ne bi trebalo da bude zaražen, jer su, kako ističe, kontrole strožije.
Nadležne službe ministarstva su kontrolisale skladište kapacitete i nadam se da će još uvek kontrolisati, da se isti očiste od ostataka koji mogu da prouzrokuju zagađenje novog roda kukuruza sa aflatoksinom u samom skladištu, i drugo da će skladištari prilikom prijema novog zrna kukuruza ovogodišnjeg roda izvršiti detaljnu kontrolu i kukuruz koji sadrži aflatoksin u nedozvoljenim granicama eliminisati iz prijema u skladišta, kako ne bi i oni koji su predali kukuruz koji nije zagađen trpeli posljedice.
Iz Ministarstva poljoprivrede nismo dobili odgovor na pitanje da li će i kada biti izmenjena uredba o dozvoljenoj količini aflatoksina u mleku.
9 sati 10 minuta slušate Radio Beograd 1. Uprkos najavi vicepremijera Aleksandra Vučića da će novi šef bezbednosno-informativne agencije biti poznat do danas, kada agencija obeležava svoj dan, o imenovanju se još ništa pouzdano ne zna. Mediji prenose da će novi direktor BIA biti izabran početkom sledeće nedelje. Kako se navodi, kao jedan od kandidata u poslednjem trenutku uključio se Miodrag Lemajić, bivši zamenik šefa kabineta Nebojše Rodića.
Policija će po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal uskoro ući u prostorije nekadašnjeg Beopetrola, sada Lukoila, piše Beogradska štampa. U ovom trenutku policija proučava izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije. Da li je i šta sporno u privatizaciji državne naftne kompanije, znaće se kada policija i tužioci završe predistražni postupak. U izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije se navodi da postoji sumnja da je država u tom slučaju oštećena za iznose od 100 do 180 miliona evra.
Rukovodstvo Srpske napredne stranke pokrenuće disciplinski postupak za isključenje Vladimira Cvijana iz članstva, saznaju Novosti. Kako piše List, sednice predsjedništva i glavnog odbora naprednjaka biće održane krajem meseca i na njima će se odlučivati o smenama na desetine stranačkih funkcionera iz lokalnih vlasti i javnih preduzeća, a raspravljaće se i o slučaju Cvijan. Prema informacijama Novosti, tumači se da on grubo prekršio stranačku disciplinu jer se tajno viđao sa Miroslavom Miškovićem, a pripisao je naprednjacima da grade popularnost na progonu političkih protivnika i nekih privrednika.
9:11. Pred sam istek roka, Sjedinjene Američke Države izbegle su bankrot. Barack Obama rano jutros potpisao je zakon kojim se podiže granica zaduživanja. Senat je prethodno odlučio da privremeno odblokira financijska sredstva za federalnu vladu. Prema tom dogovoru, sredstva za finansiranje federalne vlade su produžena do 15. januara, dok limit za zaduživanje važi do 7. februara. Iz Vašingtona, Nenad Zafirović.
Predlog zakona glasao je 81 senator, dok je 18 bilo protiv, dok je u predstavničkom domu 200 demokratskih i 85 republikanskih zakonodavaca podržalo zakonski akt. 144 republikanca glasali su protiv. Zakonom se predviđa produženje privremenog finansiranja vlade do 15. januara sledeće godine i podizanje granice zaduživanja na nivo dovoljan za ispunjavanje kreditnih obaveza do 7. februara. Također je predviđeno formiranje dvostranačke dvodomne komisije koja će voditi pregovore u usvajanju budžeta i koja će biti obavezna da Kongres obavesti o rezultatima do 13. decembra. Predsjednik Barack Obama pozdravio usvajanje zakona i najavio da će već danas izneti neke od ideja.
Imam neke ideje kako da se pomerimo napred do kraja ove godine i ostanemo fokusirani na posao, pošto je pred nama mnogo posla, uključujući i to da vratimo poverenje američkih građana koje smo izgubili u posljednjih nekoliko nedelja. Možemo da počnemo da rešavamo stvarne probleme do kojih nam je stalo.
Prvi rezultati, čak i najave sporazuma, bili su vidljivi već juče popodne, kada je njujorška berza reagovala vrlo pozitivno, tako da je osnovni industrijski indeks Dow Jones povećao vrednost za 205 poena.
Ekonomista Goran Nikolić kaže za Vesti u 9 da je dogovor u Vašingtonu dobra vest za svetsku ekonomiju. Smatra da sporazum demokrata i republikanaca o produženju limita predstavlja pobedu zdravog razuma i da je takav dogovor može imati pozitivne efekte i na domaću ekonomiju.
Za Srbiju ovo znači da potencijalno naše zaduživanje na tržištu dolarskih obveznica, kojima smo mi pribegavali u posljednje vreme, zato što su dolarske obveznice mogu se povoljnije nabaviti na finansijskim tržištima. O dalje znači, uz Fedov nastavak politike, da su centralne banke Amerike jedne dosta ekspanzivne politike, znači da će se biti relativno jeftino zadužiti, da će biti to moguće. Dakle, ne mislim da će to biti baš pretjerano jeftino, ali se bilo su strahovanja da bi moglo zaduživanje na stranstvu da značajno poraste. Dakle, posle svega ovoga, to bar neće biti slučaj u narednih nekoliko meseci.
Kaže za Vesti u 9 ekonomista Goran Nikolić, a ostale vesti sveta pripremila Jelena Vidić.
U avionskoj nesreći u Laosu poginulo je 49 ljudi. Avion tipa ATR pao je u reku prilikom sletanja na međunarodni aerodrom u Pakseu. Pretpostavlja se da su u nesreću izazvali loši vremenski uslovi. Turska vojska saopštila je da je u znak odmazde za minobacačku granatu koja je pala blizu turske vojne baze kod granice sa Sirijom otvorila artiljerijsku vatru na položaje sirijskih pobunjenika. Turska često odgovara na pucnjavu koja povremeno stiže od sirijske vojske ili sirijskih pobunjenika, ali je ovo prvi put da je ta zemlja objavila da je bilo incidenata sa grupom koja je povezana sa Al-Kaidom. Grčki parlament ukinuo je imunitet od krivičnog gonjenja šestorici poslanika ekstremno desne partije Zlatna Zora. Imunitet je ukinut u sklopu istrage o grupi koja se povezuje sa ubistvom grčkog repera prošlog meseca u Pireju. Poslanici Zlatne Zore napustili su parlament pre glasanja o ukidanju imuniteta za njihove partijske kolege. Grčke vlasti tvrde da ta partija funkcioniše kao kriminalna organizacija, dok iz Zlatne Zore odgovaraju da je njihov slučaj politički motivisan.
Slušate vesti u 9. Ministarstvo pravde uputit će danas mišljenje sudu da pokuša sporazumno rešenje spora oko Reje Matijević radi zaštite interesa deteta. Ministarstvo je primilo predstavku od advokata majke Nataše Matijević koja se odnosi na postupak sprovođenja izvršenja sudske odluke po zahtevu oca za vraćanje maloletnog deteta u Hrvatsku. Ministarstvo u svom dopisu Osnovnom sudu u Valjevu ukazuje da je zakonom o izvršenju i obezbeđenju propisano da sud prilikom izvršenja posebno mora voditi računa da se u najvećoj meri zaštiti interes deteta.
Gradska organizacija Crvenog krsta u Nišu započela je akciju podele hrane socijalno najugroženim porodicama na seoskom području. Pomoć će dobiti blizu 2000 domaćinstava. Iz Niša izveštava Ozren Rašić.
U ovoj akciji biće podeljeno blizu 150 tona osnovnih životnih namirnica vrednosti oko 20 miliona dinara. Namirnice su bile namenjene narodnoj kuhinji u Nišu koja trenutno ne radi, kaže gradski većnik Niša Branislav Ranđelović.
Grad je tu dao samo podršku. Moram da kažem, ovo je zaista akcija Crvenog krsta gradske organizacije Niš i upitni kontingent hrane koji su oni dobili ukoliko bi organizovali narodnu kuhinju. Obzirom da smo mi ove godine narodnu kuhinju radili preko drugog provajdera, da ta hrana ne bi propala, da ne bi išla drugim gradovima, mi smo dogovorili da u vidu humanitarnih paketa Crveni krst podeli i to uglavnom ugroženim porodicama na seoskom području.
Velike pakete sa osnovnim životnim namirnicama težine do 80 kg dobit će siromašne porodice u svim selima na području grada Niša, ističe sekretar gradske organizacije Crvenog krsta u Nišu Stojan Prokopović.
U svim selima grada Niša biće podeljena hrana, ukupno negde oko 1783 porodična paketa. Naravno, već danas su počeli da se javljaju neki novi koji nisu upisani, tako da očekujem da će taj broj da premaši i oko 2000 porodičnih paketa.
Podela ovih paketa biće obavljena u naredna dva meseca.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Slobodan Maletić. Slobodan je danas u centru pažnje košarka.
Jeste, počinje košarkaška Evroliga, a ove sezone prvi put u najjačem takmičenju učestvovaće dve naše ekipe, Crvena zvezda i Partizan. Prvi će na teren Beogradske arene košarkaši Crvene zvezde, kojima od 19 časova predstoji duel sa ruskom Lokomotivom Kuban. Pojačanje crveno-belih slovenački reprezentativac Jaka Blažić s nestrpljenjem iščekuje početak utakmice.
Ja mislim da je to izvanredan tim i sada ja mislim da svi člani ovog tima za nas postoje samo ova utakmica. Treniramo dobro i jedva čekamo da krene u 7 ova utakmica.
U zvezdinoj grupi večeras još igraju Lietuvo Srita s Panathinaikos i Laboral Vitoria Maccabi. Ulazi u Combank arenu bit će otvoreni već od 16 sati i 30 minuta, očekuje se velika podrška košarkašima zvezde. A dva sata kasnije u Barceloni Partizan će već na startu odmeriti snage sa jednim od favorita takmičenja. U Partizanu naravno ne obećavaju pobedu, već maksimalno zalaganje, što potvrđuje reprezentativac Đorđe Gagić.
I dalje smo najmlađa ekipa u toj ligi. Pripremili smo se i posvetili smo se maksimalno svemu. Radimo kao i prošle godine naporno i pripremamo se za svaku utakmicu kao i za ovu. I jedino što možemo da obećamo da ćemo dati svoj maksimum.
U Partizanovoj grupi večeras još igraju Budivelnik Fenerbahče i Nanter CSKA. Po 6 ekipa nadmetaće se u 4 grupe. Posle 10 kola takmičenja, 4 najbolja tima iz svake grupe nastavit će borbe u Euroligi, a 8 klubova koji ne prođu u top 16 fazu naći će se među 32 ekipe u Eurokupu.
Bio je to kolega Slobodan Maletić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Miholjsko leto u srpsko-hrvatskim odnosima. Da li se zatvaraju čelična vrata ružne prošlosti? Domete posete hrvatskog predsjednika Beogradu analiziraju Savo Štrbac iz dokumentacionog centra Veritas, Dragan Đukanović iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Davor Đener, politički analitičar iz Zagreba. Talasanje četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 9, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 10 stepeni. Tokom prepodneva pravi jesenji dan, od podneva delimično razvedravanje. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas pretežno oblačno, sveže vreme, mestimično sa kišom na visokim planinama i susnežicom i snegom. Od sredine dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje najpre na severu i zapadu. Maksimalna temperatura od 11 na jugu i jugoistoku do 17 na severu Vojvodine. U Beogradu i široj okolini pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, od sredine dana postepeno razvedravanje, maksimalna temperatura oko 13 stepeni.
Prognozom vremena završavamo vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Gordana Eror, Jelena Perendija, Nenad Celaković, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan. Do slušanja, prijatno.